ริโภคมีรสชาติอร่อยต่างไปอีกไม่ได้คงที่ไม่ได้เหมือนเดิมเราจะไปคิดว่าเคยรับประทานอาหารอย่างนี้อร่อยแต่ว่ามื้อหลังมันไม่อร่อยมันก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นกินปรุงแต่งตามผู้ที่จะรับประทานฉันใดก็ดีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการปรุงแต่งคำสั่งสอนอันนี้ไปในรูปลักษณะต่างกันอย่างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรแก่พระปัญจวัคคีย์ก็ยกเรื่องมรรคแปดอริยสัจสี่วาระที่สองที่พระปัญจวัคคีย์จะได้สำเร็จพระอรหันต์ก็มาแสดงอนัตตลักษณสูตรเมื่อสรุปลงไปแล้วก็คือเรื่องของมรรคเรื่องของอริยสัจนั่นเองต่างแต่สำนวนรสชาติของธรรมเทศนานั้นเท่านั้นรวมลงแล้วก็ไม่หนีหลักคือสัจจะหรืออริยสัจก็ต้องลงสู่วันเดียวนี้ในพระธรรมเทศนาก็อยู่ในลักษณะเดียวกันโดยบุคคลที่ยังมีวาสนาอ่อนก็จะต้องแสดงถึงเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานอานิสงส์ของการรักษาศีลจริงว่าอนุบุพพิกถาคือแสดงไปตามลำดับผู้ให้ทานผู้รักษาศีลแล้วจะได้เกิดในสวรรค์มีความสุขมีความสนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้ผู้ใดมีจิตใจเข้มแข็งไปแล้วพระองค์ก็แสดงถึงโทษของกาศแสดงถึงอานิสงส์ของเนกขัมมะคือการออกจากกาศที่ไม่เห็นโทษแล้วว่าในสวรรค์นั้นแม้จะมีความสุขมีความร่าเริงบันเทิงใจแต่ก็ไม่พ้นจากความตายยังมีการสิ้นอายุได้โอ้จึงได้ที่ไม่เห็นโทษของกรรมอันนี้มีพิษมีไข่มีทุกข์ได้เบื่อหน่ายได้เห็นโทษและจิตตัวนี้จึงจะหาทางออกหาทางหนีถ้ายังหมกมุ่นอยู่ในกาบยังยินดีอยู่ก็ต้องมีการเวียนว่าตายเกิดทีนี้การเวียนว่าตายเกิดมันไม่มีมาตรฐานก็ไม่แน่นอนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปได้ตายจากสวรรค์อาจจะไปตกนรกก็ได้จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้จะเกิดเป็นเปรตก็ได้จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ขึ้นอยู่กับ ลของสัตว์คือวิบากยักษ์ราชนะเอาไม่ได้ใครเอาไม่ได้กรรมเป็นผู้ที่แตกการคิดว่ากรรมังสติวิปัสสติกรรมเป็นผู้ที่จำแนกสัตว์ทั้งหลายกรรมอันนี้เรียกว่ากรรมานุภาพคืออนุภาพของกรรมไม่มีใครที่จะเหนืออำนาจของกรรมนี้ได้อย่างพระโมคคัลลาเมื่อยังมีขันธ์อันนี้อยู่ถึงท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่วิบากคือผลของกรรมนั้นยังไม่สิ้นท่านจึงถูกพวกโจรทำลายชีวิตของท่านเมื่อท่านพิจารณาแล้วว่ามันเป็นผลของกรรมแม้ท่านจะเหาะเหินเดินอากาศได้ย้ำบินบินบนได้ท่านก็ไปได้แต่ว่าผลของกรรมอันนี้มันมีอยู่ท่านก็จึงยอมเสวยผลของกรรมเพราะกรรมมันติดตามท่านแล้วท่านก็จำยอมแต่ว่าความเป็นพระอรหันต์ของท่านไม่ได้จริงคือเขาไปร้องกุฏิต่างหลายท่านก็หนีไปแต่ภายหลังท่านมาพิจารณาแล้วว่ามันเป็นเรื่องวิบากที่ตนได้กระทำมาก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมจริงว่าอำนาจของกรรมมีอยู่แม้พระพุทธเจ้าก็มีอยู่แต่ว่าเป็นส่วนเบาส่วนน้อยไหมที่พระองค์ถูกนางกิมจามนวิกาแกล้งหาเหตุก็เป็นกรรมของพระองค์ในอดีตที่เคยไปโจทย์กันพระอรหันต์องค์หนึ่งโดยที่โกรธให้ท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นผู้ดีแต่เพราะความโกรธก็ต้องไปโกรธกันท่านว่าท่านมีโทษมีความผิดอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะกรรมอันนั้นติดตามให้ผลอยู่หลายภพหลายชาติมาแล้วต้องถูกคนอื่นแกล้งหาเพื่อก่อเหตุอันนี้ก็เป็นกรรมอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าและก็สมัยที่อยู่เมืองโกสัมพีก็ถูกนางมาคันธยาจ้างคนไปดักไปบิณฑบาตที่ไหนก็ถูกเขาด่าจนพระอานนท์ลำคาญนิมนต์พระพุทธเจ้าหนีไปเมืองอื่นพระองค์จึงถามพระอานนท์ว่าถ้าไปเมืองอื่นเขาด่าพระอานนท์เขาบอกไปอีกเขาด่าอีกแล้วก็ไปไหนอันนี้ก็คือเรื่องของกรรมที่พระองค์ไปด่าคนอื่นมาแล้วโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเขาดีแต่เพราะอาศัยความโกรธความไม่ชอบในคนคนนั้นแล้วก็ด่าที่เป็นกรรมของพระองค์ที่ต้องมาถูกเขาด่าการกลั่นแกล้งนี้จะเรียกว่าอำนาจของกรรมที่จะต้องจำแนกแยกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปตามอำนาจของกรรมนั้นพระพุ ธเจ้าจริงสอนไว้ให้ทำตามชั่วไม่ให้ทำตามอารมณ์ของกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราเรียกว่าอารมณ์เสียนี่แหละคนที่อยู่ในโลกก็จริงก็พบทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่เราจะเบื่อแทนที่เราจะเห็นโทษเราก็ยังไม่เห็นยังชอบอยู่โทษทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดมาจากความชอบเมื่อมีความชอบแล้วความไม่ชอบก็ต้องมีเพราะมันอยู่ด้วยกันมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับมีมืดก็มีสว่างมีสว่างมันก็มีมืดเป็นแค่ว่าจะเปลี่ยนเวลาขณะกันเท่านั้นจิตใจของคนเรามันก็มีมืดมีสว่างเหมือนกันกับโลกอันนี้เมื่อมาเราก็อยู่ในความมืดจึงเรียกว่าสัตวโลกคือสัตว์ผู้ที่ยังมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสมีอวิชชาเป็นมูลเหตุคือความไม่รู้จริงไม่เห็นจริงยังหลงอยู่นั้นบ่งบอกว่าเป็นความมืดเพราะจิตใจของเรามันมืดจึงไม่มองแต่ว่าเมื่อมันไม่มืดอย่างนี้ก็สามารถที่จะให้มีความสว่างได้พระพุทธเจ้าได้พิจารณาแล้วว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เป็นคู่กันอยู่เมื่อมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องมีเหมือนกันกับมีมืดแล้วก็มีสว่างหรือเหมือนกันกับมีเย็นก็ต้องมีร้อนมีร้อนก็ต้องมีเย็นมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เรียกว่าโลกมันยังเป็นคู่กันอยู่มนุษย์โลกของเราก็เรียกว่าโลกคู่นี้แล้วเราเกิดขึ้นมาจึงมีผู้หญิงมีผู้ชายลำดับเป็นคู่กันไว้ให้ดวงบอกถึงว่าผู้ที่รู้ในธรรมแล้วจะต้องรู้อย่างนี้ซะก่อนเพื่อจะหาทางพยายามให้หลุดพ้นเมื่อจิตของเรามีกิเลสความไม่มีกิเลสก็ต้องมีได้แต่จะต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามพระพุทธเจ้าอาศัยเหตุเหล่านี้แหละจึงได้เสด็จออกทรงสนุกเพื่อจะหาทางแก้เพราะพระองค์มาคิดแล้วว่าการที่อยู่ในคารวะที่ใดโอกาสเวลาที่จะเพียรพยายามปฏิบัติมีน้อยและก็จะเป็นที่ไหลมาซึ่งอารมณ์จิตก็จะได้รับแต่ความดีใจความเสียใจความคับแค้นความทุกข์ระทมใจโอกาสเวลาที่จะประกอบความภาคเพียรพยายามจะมีน้อยไปจึงได้เสด็จออกทรงพนุแล้วก็บำเพ็ญความภาคเพียรเรียกว่าทุกขกิริยา โดยที่ทดลองหลายวิธีด้วยกันเมื่อทำไปด้วยวิธีนั้นไม่เป็นผลสำเร็จก็ต้องมาคิดค้นเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญแล้วผมก็เปลี่ยนหลายครั้งจนวาระสุดท้ายได้มาพิจารณาว่าเราจะทรมานตั้งแต่รูปร่างกายอย่างเดียวก็จะไม่เป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นเพราะในสมัยนั้นพวกชาวอินเดียหรือมัชฌิมประเทศนั้นเขาจะถือกันว่ากิเลสมันอยู่ที่กายเขาจึงได้ทรมานกายของเขาทำให้กายนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยวิธีบำเพ็ญตปะของเขาหลายอย่างในขั้นสุดท้ายของเขาเขาก็ถือว่ายอมสละไม่มุ่งหักถือว่าหมดกิเลสแล้วเพราะพวกนี้เขาถือว่ากิเลสมันอยู่กับกายเขาจึงได้ทรมานกายแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เราพอจะไปพิสูจน์ได้ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติตามวิธีของพวกนี้มาแล้วทดลองตามนักบำเพ็ญตปะในสมัยนั้นทุกอย่างอย่างกั้นลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็กั้นดูแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จมาอดอาหารป้อนอาหารลงไปแล้วก็อดจนถึงว่าผมขนนี้ลูบไปก็หล่นออกคุ้มขนคุ้มผมมันเน่าลุกไปก็เสียล้มผิวพรรณก็คล้ำไปหมดพระองค์ก็ทรมานดูถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงได้กลับมาเสวยทุกอย่างถึงกับพระปัญจวัคคีย์ที่อยู่ประทับปฏิบัติว่าสมณะโคดมลายความเพียรเรียนไปเพื่อความมากๆแล้วพวกเรานี้เถิดการถึงมรรคถึงผลได้ตัดสู้ไม่มีแล้วได้หลีกหนีไปเมื่อพวกนั้นหลีกหนีไปภาระของพระองค์ก็เบามีเฉพาะพระองค์องค์เดียวไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้รักคิดชอบหัวก็เบียดเมื่อเสวยพระกายอาหารให้มีกำลังขึ้นมาพอสมควรแล้วก็จึงได้มาพิจารณาหาวิธีที่จะต้องปฏิบัติจึงได้อุปมาขึ้นมาสามอย่างว่าเหมือนกันกับสายกินถ้าเร่งเกินไปเสียงดังแต่ว่าสายขาดถ้าย้อนเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะถึงไม่ขาดก็ไม่ไพเราะต้องทำสายให้พอดีคือไม่ให้เต็มเกินไปไม่ให้ย้อนเกินไปเสียงไพเราะสายไม่ขาดนี้ ป็นอุบายที่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าการปฏิบัตินี้ถ้าจะทรมานตัวจนเกินไปมันก็ขาดคือว่าเราประโยชน์ไม่ได้ไม่สำเร็จประโยชน์เกิดขึ้นถ้าหากย่อหย่อนเกินไปไม่เป็นไปเพื่อความตัดสินต้องหาวิธีที่เอามันพอเหมาะพอดีรู้จักผ่อนผันท่านยาวแม้พระองค์จะบริโภคอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายก็อยู่ในความรู้จักประมาณในอาหารพอเหมาะพอดีกับการประกอบความภาคความเพียรที่เรียกว่าโพธิเนมัตกันยุตตแล้วก็ประกอบชาคริยานุโยคคือไม่ย่อหย่อนไม่ประมาทเป็นผู้ตีนตัวอยู่เสมอพระองค์ก็จึงรู้ว่าเราต้องควบคุมจิตของเราเพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กายอย่างพวกบำเพ็ญตปะทั้งหลายที่เข้าใจในสมัยนั้นจริงอยู่มันก็เกี่ยวเนื่องมาถึงกายเพราะฉะนั้นกายอันนี้เราจะเลี้ยงดูมันก็ให้อยู่ในพอประมาณรู้จักสิ่งที่มันพอเหมาะพอดีไม่ได้เป็นการส่งเสริมและไม่ได้เป็นการบีบบังคับจนเกินไปต้องเลือกเอาความพอเหมาะพอดีคือว่าถ้าเราส่งเสริมมันเกินไปกายนี่มันก็กำเริบได้ต้องรู้จักประมาณอัตตันิตารู้จักประมาณของตนแล้วก็มาควบคุมทางด้านจิตโดยเฉพาะทีนี้เราจะมาควบคุมจิตเราจะทำวิธีไหนจึงต้องหาหลักที่จะยึดถ้าจิตนี้ไม่มีหลักยึดจิตก็จะไม่อยู่ควบคุมไม่ได้จึงอุปมาเหมือนกับว่าเรามีวัวเราก็ต้องมีเชือกสำหรับผูกวัวผูกแล้วก็ต้องมีหลักสำหรับจะผูกเชือกไว้อีกเชือกผูกวัวเชือกผูกหลักวัวก็ไปไม่ได้เจ้าของก็ดูแลรักษาว่าเชือกดีหรือไม่ดีต้องดูแลแลควบคุมอีกนั้นใดก็ดีผู้ที่ปฏิบัติจึงให้มีสติสำหรับผู้จิตใจสตินี้ก็ต้องมีบริกรรมสำหรับเป็นหลักสัมปชัญญะเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลแล้วการปฏิบัตินี้จึงจะเป็นไปได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้กำหนดลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะคือลมเข้าลมออกอัสสาสะเป็นลมเข้าปัสสาสะเป็นลมออกดูลมเข้าลมออกอันนี้เป็นเครื่องผูกมีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นแต่ก็เป็นธรรมดาทำสิ่งใดย่อมมีอุปสรรคที่จะต้องเกิดขึ้นระหว่างนั้นเรียกว่าพระองค์ผูกมัน มารังควันหรือมาทำลายเบื้องต้นพญามารก็ส่งลูกสาว3คนคือนางตัณหานางราคานางอรดีมาล่อลวงแต่งตัวเพื่อทิ้งสวยงามประกอบด้วยมารยาของผู้หญิงพร้อมทุกอย่างกิริยาวาจาของพร้อมที่จะมาพูดเล่าลงพระองค์แต่พระองค์ก็รู้ขันทักไล่ลูกจักคนเราที่จะดีจะชั่วก็เรื่องไปจากจิตหรือใจความชั่วความดีทั้งหลายมันเกิดมาจากใจถึงว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานสำเร็จด้วยใจจะประเสริฐด้วยใจคนที่จะชั่วก็คือว่าชั่วไปจากจิตใจถ้าจิตใจชั่วแล้วความชั่วนั้นจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาของมันทางวาจาและทางกายกายก็จะทำชั่ววาจาก็จะพูดชั่วเพราะจิตใจมันชั่วแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ชำระจิตให้จิตผ่องใสสะอาดจึงว่าจะจิตตะปริโยทัปปะนังทำจิตของตนให้ผ่องใสแต่มันสะอาดเสียก่อนมีใจใสเหมือนกันกับน้ำต้องเป็นน้ำที่ใสจึงสมควรแก่การบริโภคใช้สอยแต่น้ำขุ่นบริโภคก็ไม่ดีใช้สอยก็ไม่ดีหรือน้ำที่เกลือปนอย่าดื่มไปถึงจะเป็นน้ำแต่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในการดื่มการใช้อย่างบางแห่งน้ำมีแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ถึงจะมีก็ใช้ไม่ได้อย่างน้ำทะเลเอามาอาบก็ไม่สำเร็จประโยชน์จะเอามาดื่มก็ไม่ได้นอกจากว่าจะเอาไปทำเกลือหรือเป็นที่เลี้ยงปลาทะเลเท่านั้นแต่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอดน้ำน้ำหนึ่งแต่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะมันเกลือกดจิตของเราที่ไม่สะอาดไม่ผ่องใสก็คือมีกิเลสเป็นเครื่องเกี่ยวข้องทำให้น้ำจิตน้ำใจของเราเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเราจึงหาทางชำระจิตให้ผ่องใสขึ้นมาจึงมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาทานเป็นการชำระจิตออกจากความเศร้าหมองเพราะความโลภตัณหาเป็นมันเกิดขึ้นหรือความตะหนีเหนียวแน่นที่มันมีอยู่ในจิตก็คือลักษณะของความโลภนั่นเองที่มันให้ปรารถนาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ในทางที่ผิดคนที่ทำได้มากโดยการทำนั้นเป็นไปในทางสุจริตไม่ถือว่าเป็นความโลภแต่ถ้าได้มามีความจะหนีเหนียวแน่นถึงจะได้มาในทางที่ชอบก็จริงอยู่ จะมาเกิดความเสน่ห์ขึ้นมาภายหลังไม่อยากจับจ่ายใช้สอยไม่อยากสงเคราะห์เพื่อคืนคนอื่นไม่มีการแบ่งปันและอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความโลภเพราะมันออกมาในแง่ของมัจฉริยะความเสน่ห์หากคนที่ในโลกมาแสวงหาในทางซื่อสัตย์สุจริตได้มาในทางที่ชอบไม่ได้ชอบโกงไม่ได้ลักขโมยไม่ได้ปกปิดโกงเถงถูกรีดจากคนอื่นแต่ประการใดเมื่อได้มาแล้วก็คิดเห็นว่าชีวิตของเราก็ต้องอาศัยการเลี้ยงดูบำรุงรักษาหรือจับการจับจ่ายใช้สอยบำรุงความสะดวกสบายแก่ตนและก็รู้จักเพื่อปูนเพื่อเลี้ยงคนอื่นตามสมควรที่จะเป็นไปได้เมื่อมีอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าคนโลภเราจะไปถือว่าเขามีมากเขาโลภเขาไม่ถูกเสมอไปเพราะเขามีมากเขาก็ขยันหาเขาได้มาในทางสุจริตแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บไว้เฉยๆเขาก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จะเป็นสาธารณประโยชน์หรือบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อเหลือเพื่อคูณคนอื่นในเวลาที่ประสบภัยเกิดภัยอันตรายขึ้นมาน้ำท่วมลมพัดเสียหายไฟไหม้หรือในคราวที่แห้งแล้งเกิดความปวดอยากขึ้นมาก็เชื้อแผดเชื้อปูนที่เชื้อปูนคนอื่นไปตามสมควรที่จะเป็นไปได้แล้วผู้อย่างนี้จะไปจัดว่าเป็นคนโลกเป็นผู้เพราะเป็นสง่าราศีเป็นเครื่องบำรุงรักษาประเทศชาติบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีขึ้นมาก็เนื่องจากคนหนึ่งอย่างสมัยก่อนเมืองสาวัตถีมีแต่เศรษฐีเล็กๆน้อยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถึงกับต้องไปขอเศรษฐีจากเมืองราชสุขมาพระเจ้าพิมพิสารก็เลยอนุญาตให้ถนนใจเศรษฐีมาตามความต้องการของพระราชาเมืองสาวัตถีถนนใจจึงให้มาสร้างเมืองขึ้นเรียกว่าเมืองสาเกตถนนใจนี้เป็นบิดาของนาริวิสาขาบาติกาหรือตระกูลนี้เป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่เมนทัตเศรษฐีเป็นคนรุ่มรวยเป็นคนมีบุญมีรูปสัตว์สามอย่างคือช้างม้าแพะเมื่อต้องการทรัพย์สมบัติจะต้องไปเปิดปากของรูปสัตว์นี้แล้วก็เอาภาชนะไปรับเอาแล้วภาชนะทั้งหลายนั้นจะไหลออกมาเศรษฐีคนนี้ไม่ต้องทำมาค้าขายเท่าไหร่นะก็มีบุญเพราะเกิดมาจากบุญฉะนั้นเวลาที่แต่งงานนางวิสาขาเศรษฐีผู้เป็นสู่คือเมนทกะก็ได้สั่งให้ช่างเขาทำเครื่องประดับให้หลานสาวให้นางวิสาขานั้นเขาทำไม่เสร็จการแต่งงานก็ต้องรอเครื่องประดับทำพิธีแต่งงานนี้เป็นถึง3เดือนเพราะเครื่องประดับไม่เสร็จเมื่อเสร็จเรียบร้อยช่างเขาก็ตีราคาเครื่องประดับนั้น9โกฏเครื่องประดับนี้นะจะต้องใส่ได้แต่คนที่มีกำลังสมัยข้างพุทธกาลมีผู้หญิง5คนเพราะนั้นที่ใส่เครื่องประดับนี้ได้แล นางวิสาขาจึงเป็นคนที่มีกำลังมากเมื่อแต่งงานแล้วก็ไปสู่ตระกูลผัวได้สำเร็จเป็นพระโสดาตั้งแต่อายุ7 ปีแล้วตระกูลของสามีเป็นมิจฉาทิฏฐิลัทธิพวกเรียกว่าผีที่คนที่ไม่รู้ค่าแต่เกิดขัดแย้งกันกับครอบครัวอยู่สม่ำเสมอในเรื่องการนับถือศาสนาคนละอย่างแต่ก็ด้วยความพยายามของนางวิสาขามาวาระสุดท้ายก็เลยมาแข่งกันใครก็ว่าอาจารย์ของเจ้าของนี้มีฤทธิ์มีเดชมีญาณเครื่องอย่างรู้แล้วก็เลยมาแข่งกันว่าวันพรุ่งนี้ให้นิมนต์อาจารย์ของใครเข้ามาแต่ฐานนิมนต์ขึ้นอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปนิมนต์ด้วยตนเองถ้าอาจารย์ของฝ่ายไหนมาก็ที่ว่ารู้มีญาณเครื่องรู้เมื่อลูกข้ามาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ก็เสด็จไปรับฉันจังหันที่บ้านของนางวิสาขาส่วนของคู่เรื่องผีไม่มีใครมาสักคนแต่ทีนี้พวกเรื่องผีลูกเข้าเขาก็ต้องมาควบคุมคู่ของนางวิสาขานั่นเองเวลาฉันจังหันแล้วท่านอนุโมทนาที่แสดงธรรมจะเป็นนาทีก็จะไปกั้นมากไว้แล้ววิสาขาให้คนไปเชิญผู้มาไหว้พระพุทธเจ้าเป็นนาทีก็ไม่ให้มามาฟังอนุโมทนาสถาเขาก็ไม่ให้มาแต่ว่าคนไม่ได้เขาก็ให้มาอยู่นอกมาไม่ให้ได้พบหน้าพระพุทธเจ้าและด้วยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าถึงจะไปอยู่ในที่สำบังจักเท่าใดก็พระองค์สามารถให้เสียงของพระองค์นี้รอดเข้าไปให้ผู้ฟังนั้นได้ยินชัดในที่สุดเศรษฐีที่เป็นปู่ของนางวิสาขานั้นก็เลยได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันมาเป็นรอดมากมาหานางวิสาขาพอประกาศพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็มาหานางวิสาขาถามมาดูนมของนางวิสาขาอีกถ้าคนไม่รู้เรื่องเลือดก็จะเอะอะกันใหญ่แต่นางวิสาขาเลื่อนหยุดเพราะนางเป็นผู้ที่มีปัญญาการดูดนมนั้นหมายถึงยากที่จะได้ถึงเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันก็เนื่องจากลูกสะใภ้เศรษฐีนี้จึงถือลูกสะใภ้นั้นเป็นแม่ที่ดูดนมก็แสดงว่าขอเป็นลูกยอมตนเป็นลูกเป็นลูกตุ้ยยอมตนเป็นลูกเลยไปเพราะฉะนั้นนางวิสาขาจึงมีชื่อต่อเติมภายหลังว่าวิสาขาวิคารมารดาเป็นมารดาของวิคารเศรษฐีที่เป็นพ่อผัวโดยถือคุณธรรมเป็นแม่โดยคุณธรรมนี่แหละหรือว่าบ้านเมืองก็ต้องอาศัยคนหนึ่งสำหรับเป็นสิริหรือว่าเป็นเกียรติของบ้านของเมืองฉะนั้นในสิ่งที่หามาได้ในทางที่ชอบจึงไม่จัดว่าเป็นความโลภคนที่ได้มาแล้วมีความเจริญ จากสู่ความโลภขึ้นมาอีกการให้ทานจึงเป็นการชำระความโลภให้จิตใจรู้ขอบใจการรักษาศีลก็เป็นการป้องกันไม่ให้ความโกรธทะลุออกไปคนเรารักษาศีลไม่ดีความโกรธมันอาจจะเลยเกิดเลยรู้เลยกำแพงออกไปให้โกรธคนอื่นให้ด่าคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นเจ๊ะให้ไรนี่เรียกว่ามันเลยเกิดเลยศีลออกไปแต่ศีลโดยเฉพาะแล้วถ้าเรารักษาให้ดีก็จะเป็นการป้องกันความโกรธไว้เหมือนกันกับกรงที่เราขังเสือไว้ไม่ให้เสือมันออกไปทำอันตรายแก่คนศีลก็เป็นเครื่องกั้นทั้งตัวศีลังประการหลังศีลเป็นกำแพงเป็นรูเป็นหลักกั้นความโกรธไว้แต่ความโกรธมันก็ยังอยู่ต้องอาศัยการภาวนาเจริญเมตตาภาวนาชำระมันจึงจะอ่อนกำลังลงไปถ้าเราไม่เจริญเมตตาอยู่อย่างนี้มันจะมีสายของจิตเพียงแต่การรักษาศีลก็เท่ากับขังเสือไว้เหมือนเสือขังไว้นอนเท่าไหร่มันก็ต้องเป็นเสืออยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสัตว์อีกคงเป็นเสืออยู่เมื่อเราต้องการอยากจะให้จิตของเราบริสุทธิ์จากความโกรธก็ต้องเจริญเมตตาปรินิพพานเมตตาคือความปรารถนาความดีความสุขให้แก่คนอื่นกรุณาความสงสารเป็นดูเพื่อเหลือเพื่อคนอื่นนี้จึงจะเป็นการชำระความโกรธที่มีอยู่ในจิตได้ทีนี้เราก็ภาวนาภาวนาเราต้องใช้ปัญญาควบคุมจิตใจเท่าไหร่ให้มีสติให้ทบทวนตรวจค้นความรู้สึกสำนึกในจิตของเราอยู่เสมอไม่ให้มันล่วงเลยไปตามอารมณ์หรือไม่ตามใจหรือมากคนเราไม่มีภาวนาก็ติดตามอารมณ์คิดตามอารมณ์พูดตามอารมณ์ทำตามอารมณ์แล้วแต่อารมณ์ติดการภาวนาจึงเป็นการควบคุมไม่ให้จิตของเราตามอารมณ์เหมือนกันกับสำลีหรือนุ่นที่ไม่เป็นของเราก็ต้องมีอะไรครอบอะไรรักษาไว้ลมมามันจึงไม่ไปตามลมจิตของเราก็เหมือนกันเราต้องควบคุมด้วยการภาวนาตรวจค้นจิตของเราถึงเรียกว่าโอปนายุโกน้อมเข้ามาในตนพบควรเข้ามาหาจิตใจของเราความรู้สึกตอนนี้ตรวจควรอยู่เสมอพบควรจิตใจของเราแต่รู้สึกรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วของจิตกับคนเข้าคิดในสิ่งที่มันติดในสิ่งที่มันหลงในสิ่งที่มันเมาตัดพ้นมันลอยในรูปร่างกายของเราก็มาพิจารณารูปร่างกายแต่มันรู้เห็นว่าร่างกายมีสภาพเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ละชิ้นละอย่างมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตรวจค้นไปให้รู้หมดทุกชิ้นทุกอย่างในอาการ32ตรวจดูค้นดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไหนต่อโดยลำดับจนถึงอวัยวะภายในจะแยกส่วนออกไปเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกระดูกเป็นน้ำน้ำดีน้ำเฉลี่ยน้ำเหลือน้ำหนองลอยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะตรวจร่วมกับสภาพทั้งหลายเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่น่ามัวเมาน่าลุ่มหลงอย่างที่เราคิดไหม
านเป็นที่ยังของโลกสำหรับคนสวยสดงดงามหรือประโยชน์ที่รูปพรรณสันฐานสีสันวันละเท่านั้นเสื้อทองมันจะเป็นเรื่องของเสื้อสดสีสันวันละมันจะเป็นเรื่องของสีสันวันละเท่านั้นนั่นไม่ได้บอกตัวของมันว่ามันสวยมันงามโดยประการใดเวลาก็ไปเลยถามเรื่องของหลักเท่านั้นมันเป็นสภาพของรูปร่างกายสภาพหนึ่งเราไปมองเราไปลงเราเรียนจากเราเหล่านี้ได้เห็นสิ่งในสิ่งเหล่านี้ถ้าใจก็มาแล้วก็เหมือนเราเอาผ้าที่มีเลือดลายสวยสดงดงามไปต่อศพนั่นเองต่อเขาแล้วก็เป็นข้างนอกมันก็สวยมันก็งามแต่ว่าข้างในมันเป็นศพของโสดตะปบอาลุยแล้วตัวของเราก็มีหนังหุ้มห่อเท่านั้นหนังนั้นมันก็มีสีสันวันละหลักประหลาดเลยว่าไงถ้าเอาหนังออกมันจะเป็นยังไงก็ต้องดูเข้าไปในหนังเข้าไปมีอะไรสีมันจะเป็นยังไงจากหนังจะมีทางสีจากทางสูดเข้าไปมันจะเป็นเนื้อเนื้อก็อุปมาแล้วก็เหมือนเราขาดสูดแล้วตัดกระดูกกระเพาะก็เป็นโครงเหล็กเดินกระเพาะก็ว่าเลือดสำหรับสูดนับหนึ่งเหล็กไว้แล้วจะยึดส่วนที่เราขาดเข้าไปเท่านั้นข้างนอกกระเพาะประวัติถือสูงหรือข้าวตักถือที่เราพาลงไปแล้วก็อยู่แค่นั้นหรือเราพิจารณาตรวจความลงไปเราก็จะรู้สภาพของรูปร่างกายอันนี้แล้วเราก็จะไม่ได้หลงไม่ได้หมดความหลงของเราก็จะนำเราลงไปจิตใจของเราก็จะผ่องใสขึ้นแล้วเมื่อจิตใจผ่องใสแล้วเราก็พอมองเห็นดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้เพราะเรามองเห็นคนไม่มองเห็นก็เรียกว่าดำมืดมองอะไรที่มืดเราไม่ทราบอะไรเป็นอะไรบอกก็บอกอะไรที่มืดแล้วมันก็ไม่เกินตามความเป็นจริงความรู้ของจิตที่มันมีกิเลสขั้นหอกมันก็เช่นเดียวกันถ้ากิเลสของเราไม่เบาบางลงไปจิตใจเราไม่ปล่อยใจก็เท่ากับจิตของเรามันมืดมันก็แหละจิตมืดจิตบอดไม่สามารถจะมองรู้มองเห็นมีหูกระทบกระทบมีตากระทบกระตาบอดเพราะเราไม่รู้สิ่งไม่เห็นสิ่งของสิ่งนี้เลยแต่เราไม่เห็นมีสมควรที่เราจะชำระจิตของเราให้สะอาดให้ผ่องใสขึ้นมาเราจึงจะรับเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติได้เราจะรู้เรื่องอย่างรู้ได้เข้าใจได้ถ้าจิตมันยังเลื่อยยังมัวอยู่ยังเศร้าหมองอยู่เราก็ไม่เข้าใจฟังก็ไม่เข้าใจเห็นก็ไม่เข้าใจแต่เข้าใจไปตามเรื่องของเราไอ้ที่ขึ้นมานะอันนี้มันก็ไม่ลดละมันยังเห็นอยู่ตามเดิมเห็นไปอย่างนั้นมันก็ต้องเห็นอยู่อย่างนั้นเวลาในคิดถึงความเห็นของตนเองตลอดไปไม่ยอมไม่ยอมละความคิดความเชื่อที่มีอยู่ในตัวลงไปได้นิสัยที่ไม่ดีเป็นเมื่อยแล้วเพราะไม่รู้ในธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาเราต้องชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ให้สะอาดต่อไป ขึ้นมาเรียกว่าเราได้ลืมตาเห็นโลกมองโลกให้รู้ให้เห็นพุทธเจ้าคือรู้คือเรียกว่าโลกวิถีรู้แค่โลกรู้แต่รู้เห็นของจิตในโลกถ้าเรามันไม่รู้โลกมีแต่หลงโลกพระจิตของเรายังไม่ได้อย่างรู้ยังไม่ได้ลืมตายังหลับอยู่ในที่เหลือจิตการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นการที่ทำให้จิตของเราตื่นจากหลับตื่นหลับทุกโอทุกตื่นไม่หลับคือรู้สึกรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแต่รู้สึกอยู่เมื่อรู้สึกตัวก็เป็นคนที่ลืมตัวทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ลืมจะถอยเพราะฉะนั้นการที่เราคิดถอยไปต่างจึงได้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราถ้าเราไม่มีความคิดเฉลียวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่มีความอะไรไม่มีความระวังความระวังไม่เกิดขึ้นความระวังก็ไม่มีความระวังไม่มีความเสียเปลี่ยนก็เกิดขึ้นความลืมตัวนั้นก็เกิดขึ้นก็เลยเป็นคนที่เกิดความกลัวได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตั้งดีในความไม่สงบเป็นผู้ตื่นตัวรู้สึกตัวอยู่มีความคิดในระหว่างตัวของเราอยู่ที่ที่ผิวทางแล้วเราก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญได้เมื่อการอธิบายธรรมะในวันนี้จึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้